Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi dediki, uning mamlakati terrorizmga qarshi asosiy kurash maydoniga aylangan. Islomiy davlatdek yovuz va qonxo'r kuchni yengish uchun ko'proq yordam zarur.
Nahnu fil Iroq nuqatil al-irhab fil ala al-ard. Hada al-irhab yuhaddid al-Iroq va yuhaddid al-mantaqa va yuhaddid al-alam.
Biz Iroq xalqi terroristlar bilan tunugun urushdamiz. Terrorizm nafaqat Iroq, balki butun mintaqa va dunyoga tahdid solmoqda, dedi Abadi. Xalqaro hamjamiyat bizni faqat so'zda emas, amalda ham qo'llash kerak.
Muhawalat al-ijromiyya min qabl al-irhamiyyin istimrar nazif al-dam fi al-Iroq.
Bizda xazina qurib qolgan, dedi bosh vazir. Avgust oyidan beri Qo'shma Shtatlar boshliq koalitsiya Iroqda Islomiy davlatni 2000 ga yaqin marta nishonga olgan. Amerikaning 3000 zobiti hozir bu mamlakatda xizmatda. Ularning vazifasi Iroq qurolli kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish. Prezident Barak Obama piyoda askar yubormoqchi emas. Iroq armiyasi so'nggi oyda Islomiy davlatdan ulkan hududlarni tortib oldi. Tikrit shahri uchun bir oy jang ketdi. Islomiy davlat hozirda ikki viloyatni boshqarmoqda. Nineva va Anbar. Prezident Obama fikricha, Iroq harbiy jihatdan ancha oyoqqa turib olgan va Amerika bu boradagi yordamni to'xtatmaydi. Islomiy davlat egallagan hududlar astalik bilan bo'lsa-da, albatta qaytib olinadi, dedi Obama. Bag'dodga qurol uzatiladimi degan savolga prezident to'g'ridan-to'g'ri javob bermaydi. Muzokara ketmoqda, aloqamiz uzluksiz, dedi u. Iroq va Eron Islomiy davlatga qarshi hamkorlik qilmoqda. Amerika nazarida bu bir jihatdan ijobiy. Boshqa tomondan esa qo'shni davlat harbiy amaliyotlarga qo'shilishi vaziyatni murakkablashtiradi.
Any foreign assistance that is helping to defeat ISIL has to go through Iraqi government. That's how you respect Iraqi sovereignty.
Biror bir davlat Iroq bilan kelishmay turib, o'zicha bu mamlakat hududida harbiy harakat olib bormasligi shart, dedi Obama. Iroq suveren davlat va o'z hududini o'zi nazorat qiladi. Navbahor Imamova, Washington.